Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşanan Nurwan. Bu 2016-njy ýylyň 5-nji fevral hepdeniň anyny güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar.
What is also true is that there is a battle of hearts and minds taking place right now.
Onuň başynda prezident Barack Obama'nyň Baltimore'da mesciddeden tapary barada maglumat berýär. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani topuk proýektiniň amala aşyrylmagy üçin Kandaharlylardan kömek soraýar. Türkmen paýtagtynda 3 aý mundan öňe awdanlaşdyrylan köprü sökülýär.
Şäherin köçesi aeroportda barlayan yerden kanalyň ýanyndaky aýlaw ýoly telli ýapyk.
Bu arada yerli jurnalistlerin söhbet döşlüğümüzden dertiniz. Aşkıvadın tügörüğünün 15 min çemez zayin yıkılanına 10 ay vardı. Yönü ol zayların yeri keniden boş yatıyor. Bu arada yerli finçinin mağlumatını estirer. Şeyle de bugün Tacikistan'ın Nikalaşçak yağışların genetiki bağırlığı meselesi arada mağlumat verir. Havarlar günlüğümüzün esası bölüğünü geçmediğinin günün tazeliklerini dinlemeye çağırıyor. Birleşen Ştatlaryň gidip guman edilýän dron Yemenni Al-Qaydanyň ýokary liderini öldürdi. Abu Hamza lakamly Jalal Belaydi Al-Qaydanyň Arap Ýarymadasyndaky baş komandiri Abyan welaýatynda 4-nji fevral güni ýerden öldürildi. Belaýdy Al-Qaýda bilen arasyndaky global bassaşlygyna garamadan Islam döwleti jeňçi toporuny duýugdaş diýip bilinýärdi. Onuň Al-Qaýdadan gaçyp Islam döwleti toporunyň Yemendäki bölümüniň başlygy bolanyny barada hem habarlar çykypdy. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti Kanzaslı erkeğin Amerikan harbi bazasında ulu bombasını partlatmak planını boyun alanlığına ediyar. Ol bir iş İslam devlet toparının zençilerine kömök etmek niyeti bilen planlaştırıptır. Federal prokurorlar 3. fevrali 21 yaşındaki John Booker'in Kanzaslı Manhattan'daki Fort Riley harbi bazasında bomba yarıp canını kastetmek planlaştıranlığına aittiler. Booker ölenünden son görkezilmeli videoya düşürüp onu Amerikanlara yüzlenip şeyledi yer. Siz öýüňizde otursanyz we bu guruşdyňa arağyň üstünde barýar diýip pikir edýärsiňiz. Şuň bir Islam döwletini gün siziň işiňize getirersip ol videoda aýdýar. John Booker öz bomba planyny Federal Dermog Bürosynyň bir agentine gürrüň beripdir we geçen ýylyň aprelinde tutsak edildi. Iranyň ýokary ruhanysy Ayatollah Al-Hameneýiniň baş kengeşçisi Orsiýet Irak we Venezuela bilen energiýa meselesinde has ýakyn gatnaşyk etmäge çagyrýar. Iran Orsiýet energiýa pudugyny bir-birini bäsleş hasaplamaan ýakyn hyzmatdaşlyk etmeli diýip Ali Akber welaýaty 3-nji fevralda Moskwa saparmak halyna aýtdy. Orsiýet neftiň hatnyň aşaklamagyny haýallatmak üçin OPEC guramasy bilen has ýokarlandyrylan saýlaşyga çagyrýar we Eýran bu guramanyň içinde baş öwnürji bolup durýar. Şol wagtda da Eýran ykdysady sanksiýalaryň ýatyrylmagy bilen neft öwnürjiligini has ýokarlandyrmaga çalyşýar we şu ýylda neft bahalarynyň peselmegine goşun goşmakda tanqid edilýär. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlarda musulmanlara garşy retorikanyň güýçlenmegine garşy duýduruş etdi we musulman liderlerini Islamyň ekstremist düşündürüşüne garşy çykyş etmäge çagyrdy. Prezident Obama 3-nji fevralda Baltimore'daky Islam jemgyýetinden çykyşyny Kur'an'dan we Amerikan taryhynyň başga pikir garaýşy çydamlylyk masalalaryny getirdi. Ol aktamda olan 7 ýylynyň dowamyny mesciddeden ilkinji saparyny adamlaryň dini üçin nişana alynmagynyň reddedilmeliligini ýygtady. Gepleýär Azatlyk Radio hormatly dinleýijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Dünya liderleri 4-nji fevralda 5 ýyly goýulan Syria konfliktiniň täsir ýetiren adamlaryna 9 milliard dollar kömek toplamak üçin London maslahatyna ýygnandylar. Bu maslahata dünýäniň 70 töweregi ýurdundan liderleriň gatnaşmagyna garaşylýar. Olar Syriýanyň 4.5 milliondan gowrak boşgunyna ykdysady we insanperwerlik kömegini etmegiň planlary barada alalaşyga gelmeli. Britaniýa 2020-nji ýyla çenli 1.5 milliarddan gowrak dollarlyk täze kömek berjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry bolsa öz ýurdunyň etjek ýardymyny aglan etmeli. German kansler Angela Merkel 2018-nji ýyla çenli Siriýa bosgunlaryna 2,5 milliarddan gowrak dollar harçlamagy wada berdi. Halkara sahawatlyk guramasy bolan Oxfam 1-nji fevralda Siriýa bilen bagly köp ýurdy şolhany ortaýdy. Konfliktin pidalarına kömek vermedilikte tanqid etdi. Siriýa konflikti netijesinde adından 250 min adam öldü. Milyonlar adam bolsa yurdundan kaçtı. Birleşen Ştatlar ve Fransa ortiyeti ve Siriýanyň rejimini hatta gepleşikler makalına da oppozisiýanyň garamagynak pozisiýalary ýerine almak üçin dyýynsyz kampaniýa geçirmek bilen parahatçylyk petige diýritmekde aýplady. Jenewada 1-nji we 2-nji fevralda aralar kesilip geçirilen 2 günlük gepleşikler makalına Siriýanyň guriýer goşunlary urus howadarlarynyň gollugasyny Aleppo'da we Siriýanyň demirgazygynda pitnesçiläriň elindäki ýerleri ýerine almak üçin ýygzam kampaniýa alyp bardylar. Olar 3-nji fevralda gowgolançylaryň Türkiýeden gelýän üpçünçülük yorunu kesmeye kasardılar. Hormatlı dinleyiciler siz gönlü esbirde. Havarlar dinlediniz olur lan sizi yoksa nağına uğruan tanıştırdı. Belgepte şıkkırmız doğam ettiriyarsa azatlığın tulkunlarından ayrılmam.